Төвийн Монгол радио хөгжтөс ярьж байна.
Төвийн Монгол радио хөгжтөс ярьж байна.
Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэн Төвийн Монгол радиогийн хөгжтөх найруулга хэлцээс бэлтгэн хөрөгж байгаа нэг цагийн нэвтрүүлгийг хүлээн сонсч байна. Анхны дугаар 9-10 цаг, давталтын дугаар 12-13 цагийн хооронд явагдана. Өнөөдрийн нэвтрүүлгээр урдаар мэдээллийн хөтөлбөр үргэж, дараа нь утгуурлагын нэвтрүүлэг сонсгоно.
Мэдээллийн хөтөлбөр.
Мэдээллийн хөтөлбөр.
Мэдээллийн хөтөлбөр хүргэе. Энэ оны дээр хагас жилдээ манай улсын гадаа дарилжаа маш төвөг бодлоонтой гадаад орчны нөлөөгөөр мөн л 103.9-ийн нэмэгдлээ биелүүлсэн байна. Энэ оны дээр хагас жилдээ манай улсын гадаа дарилжаа маш төвөг бодлоонтой гадаад орчны нөлөөгөөр мөн л 103.9-ийн нэмэгдлээ биелүүлснээр барахгүй чанар чансаагаан чи дэвшлүүлжээ. Манай улс эд барааны арилжааны 1-р том улсын байр суурийн 2 жилд нэмэгжүүлж арилжаагаар улсаан хүч хөргөжүүлэх байгууллалтын ахиц тасралтгүй дүрэгдсэн байна. Гадаадад гаргах бараа таваараас татварлах гайлыг буцаах хэвцаанд төгөлдржүүлсэн явдал бол одоохондоо манай улсын гадаад арилжаагаан төгтвөржүүлэх ашигтай арга барилын нэг юм. Аж ахуй нөлөө санаа алгасахгүй болсноор улсын шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн давшилтын 2-р дэсийн шагнал хүртсэн зангилгын мэрэгжлийг аж ахуй нөлөө дараахан үйлдвэрлэлдээ хэрэгжилж 1-р үйлрэл гаргасан бараа таваарын хэмжээг Нядангийн адил хугацааныгтай адилдах бол 122.6-аар нэмэгдэж борлуулгын хэмжээ нь бүх дэлхийд 170-аас дээшгийг эзэлж доор урсгалын зах дэлгүүрийн 200 дуншор төгрөгийн үйлдвэрийн өртгийг эзэмссэн байна. Дэлхийн арилжааны байгууллагын нийтлсэн 2018 оны арилжааны тоо бүртгэлээс харвал манай улсын гадаадаас оруулж гаргасан бараа таваарын ерөнхий өртөг 4,623 дуншор доллар төгөрч ардын зоосоор нугалж бодвол 30,5100 дуншор төгрөг төгөрч 2 жил дараалан дэлхийд төрүүлжээ. Эннэр барахгүй манай улс олон жил дараалан дэлхий дээр гадаадад бараа таваар гаргасан хэмжээгээрээ төрүүлсэн том улс болж гадаадаас бараа таваар оруулсан хэмжээгээрээ 2-р орсон байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсын гадаадаас бараа таваар оруулсан ба гаргасан ерөнхий өртөг нь 14,6700 дуншор төгрөг төрч Нядангийн адил хугацааныгтай адилтгуул 103.9-ээр нэмэгдэв. Гадаад арилжаа хийдэг аж ахуйлын тоо үргэлжлэн нэмэгдэж, бүр бүтөмжтэй эзгэнж байгаа аж ахуйлал 42,100 хүрч Нядангийн адил хугацааныхээс 105.6-аар нэмэгдсэн байна. Ухай хот Шатамхай хийгийн бохирдлыг засж, агаар мандлын нөхцөлийг сайжруулж байна. Боловсруулсан чулуун тос эзэгнэх аж ахуйлал тос нэмэх өртөө заавал Шатамхай хий хураан авах төхөөрөмж нэмэн өгсөрж, Шатамхай хийгийн агаар мандалдах бохирдлыг туйлууртай арилгах хэрэгтэй гэж Ухай хотынхан шаардлаа. Шатамхай хий гэдэг нь тос нэмэх өртөөнд тос нэмэх, тос буулгах, хадгалах явцад агаартад дэгдэн бүрэлдсэн органик нэгтгүрийг заадаг юм. Тос нэмэх өртөөний хэвийн ажиллагааны явц дэх Шатамхай хийн голдуу, тос хураан буулгаж хадгалах дамжилга болон тос нэмэх явцад үүсч чийв тосын эзэлхүнтэй адилхан тосон уур гадагшлуулдаг. Сурвалжлагч ойрд Ухай хотын баруун нуурын чулуун тосны өртөөгөөс өөрчлөлт өгсөрсний дараах тос нэмэх царгад гом тогтой өгсөрсөн тухай ойлголоо. Өнгөрсөнд тос нэмэхэд тос нэмэх царгын амсар ойролцоо манан хэлбэртэй хий бийд байхыг илэрхийг олж хардаг. Энэх гом тогтой байвал дарын Шатамхай хий гоочхийг хоригч чадна. Ухай хотод одоохондоо тос хадгалах хөмрөө 3 байна. Хэмийн ёсоор эзгэнж байгаа бөгөөд Шатамхай хийг буцаан хураах засалтад орсон нь 76 тос нэмэх өртөө байж, Шатамхай хийг хураан авах засалтыг бүхний биелүүлжээ. Хойшид Ухай хотынхын Шатамхай хийг хураан авах өдөр тутмын хяналт хамааралтай чангатгаж, тос нэмэх өртөө тос хадгалах хөмргийн Шатамхай хийг хураан авах төхөөрөмжийг тогтмол хугацаанд байцаах юм байна. Ирээн бомт арга хэмжээ авч гадаадаас оруулах амбуданы аюулгүй байдлыг баталж байна. Ирээн бомт нь гадаадаас амбудаа оруулах бомт болсны хувьд эдийн зүйлийн шаардлагыг чангатгаж, гадаадаас оруулах амбуданы яс чанар амар төвчнийг баталж, гадаадаас амбудаа оруулах хяналт хамааралтын ажлыг сайн гүйцэтгэж байна. Тухайлбал нэгэд, тухайн талбайн хижигийн байцаалт болон туршилтын тасгийн хижигийн байцаалтыг чангатгаж, яс чанарыг хянаж байна. Хоёрт, хяналт хамааралтыг чангатхан аж ахуйлын бийч цогцын хариуцлагыг хянаж байгаа юм байна. Гуравт, 24 цаг үрчлэн болзож бомтоор өнгөрүүлэх өдөр тутмын бараа болгох хэмжээг хянж, бомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг дэвшлүүлжээ. Энэ оны 4-6 сард Ирээн хотын төмөр замын бомт нь гадаадаас оруулсан 23 тонн 1300 тонн 7799 тонн 7300 долларын өртөг бүхий амбада дижел бордод хяналт тавьж бомтор оруулжээ. Голдуу шилэмдгийн үр, олсны үр, нохойнхол шуу, сагаг зэрэг 7 төрөл байлаа. Тогтолоос зөрсөн гейн өрчлсөн шилэмдгийн үрийг 3 бүлэг буцааж гадаадаас оруулах амбаданы аюулгүй байдлыг үргэлжлэн баталж байгаа юм байна. Байран баруун хөшөөний анх дугаар хугацааны амтад хэмхийн наадам болон онгон мод үзмжийн орны тарайлын жуулчлалын наадам амжилттай өндөрлөлөө. Энэ үйл ажиллагааг Улаанхаат хотын байран баруун хөшөөний ардын засгийн ордон Улаанхаат дээд сургуулиас боллон эрхэлж хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дэд эрхлэгч байран баруун хөшөөний намын хорооны шүүжи үйл ажиллагаад оролцжээ. Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагүй үнцгийг суралцсан туршлуулж, нийгмийн элитгэдийнхэн болон үндэстэннүүдийн ард түмний оюун ухаан хүчин чадлыг нэгтрүүлэхын төлөө Байран баруун хөшөөн амтад хэмхийн үнэр хангалам, сургууль орон нутаг хамтран ажиллах, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлхээр гол сэдэв болгож, соёлоор жуулчлалыг ахиулан жуулчлалаар тарайлын хөгжүүлж, тарайлын жуулчлалыг уялдуулахаар хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулж байна. Засгийн ордон дээд сургууль аж ахуйлал 3 этгээдийнхэн гүнзгий хамтран ажиллаж, байран баруун хөшөөний даабайны амтад хэмхийн аж үйлсээр тулгуур болгож, амтад хэмхийн аж үйлсийн хангалгын хэлхийг уртдгаж, тарайлингийн бүтээгдэхүүнийг электрон худалдаагаар борлуулах тогтоц болон загварыг үүсгэв. Ойлгосноор үйл ажиллагаа явагдсан тос өдөр 2-3,000 жин амтад хэмхийг борлуулж, электрон худалдааны төвөр дамжийн ядуу тэтгэх тодорхойг 2,600 жин худалдажээ. Тус удааны ажиллагаагаар дамжиж өргөн олон малчин тариачны ядуугасан ангижран чинээлэгжих шин сэтгэмж, шин грасыг хангаснаар барахгүй бас амтад хэмхийн алдаршилыг дэвшлүүлэн, худалдаачдын хоорондох солилцоо хамтралцааг чангатхан, бүтээгдэхүүний борлуулгын замыг өргөтгөхөд нэлээд сайн аз тохиол авчирсан байна. Шилэнгол аймаг арга хэмжээ авч цөөн тод үндэсний хөгжилтийн бэлмөнгөний хамааралт болон хэрэглэлтийг дүрмжүүлжээ. Нэгд төрөл зүйлийн хамааралтын ажилтны боловсралыг эрхэлж, үндсэн шатны үндэсний ажил хариуцсан салам үчрийн ажилтны цөөн тод үндэсний хөгжилтийн бэлмөнгөний төрөл зүйлийг хамаарах чадварын дэвшлүүлсэн байна. Хоёрт тусгай байцаалт өрнүүлж бэлмөнгийг дүрмжүүлэн үндсэн шатны үндэсний ажлын салам үчрийн бэлмөнгийг хамаарч хэрэглэх ажлыг ахиулжээ. Гуравд өөртөө засгорны эдийн засгийн тэнхмийн тусгай мэрэгжилтэн буюу дээд зэргийн хянам бодлогчийг үрж 13 хошуушийн хот тойрогт цөөн тод үндэсний хөгжилтийн бэлмөнгөний данс ихмэлийн байгууллалд эдийн засгийн хамааралтын ажилд 2 сарын хугацаатай жолоодлого хийлгэсэн байна. 2019 онд улс болон өөртөө засгорноос цөөн тод үндэсний хөгжилтийн бэлмөнгийг 8635 төм төгрөг болгож суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт онцлогтой аж үйлсийн хөгжилтийг ахиулан орон нутгийн аж ахуйн хөгжилт болон цөөн тод үндэсний олон төмний орлогын нэмэгдлийг ахиулж чадлаа. Эзний хөшөөний улаан мочир урлагийн найрт 14 шинэ бүтээлтэй оролцохоор байна. Өвөр Монголын өртөн засгорны 8 дугаар хугацааны улаан мочирын урлагийн наадам 8 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 28-ны өдөр болтол Алшаа зүүн хөшөөний Баян хотод явагдахаар байна. Эзний хөшөөний улаан мочир цоошин 14 бүтээлээр тус удааны наадамд оролцохоор бэлтгэж байгаа юм байна. Эзний хөшөөний улаан мочирын дарга 75 хилэгтэн. Манай улаан мочир 5 дугаар сараас эхлэн бэлтгэл ажиллагаа эхлүүлж 2 сар гарын хугацаанд товшуур, савардан, эзний нутгийн ардын дуу зэрэг 14 бүтээлийн ая дуугаас өгсүүлэн бүгдийг шинээр найруулан зохион бүтээлээ. Одоохондоо боловсрал бараг шударганд орж байгаа юм гэжээ. Ойлгосноор тус удааны урлагийн наадамд эзний хөшөөний улаан мочир тоорайд нутгийн дурсамж гэсэн гол сэдвээр тоорай болон улаан мочирын үсэн божилтыг ургаангаар уйлдуулж бүх тоглолтыг 4 агуулга хуваан 14 бүтээлээр 60 жилийн турших хатуу бэрхшээлтэй орчин тойрондох улаан мочирын гишүүдийн зориг санааг товойлохыг зорьсон байна. 2017 оны 7 дугаар сард эзний хөшөөний улаан мочир Өвөр Монголын өртөн засгорны 7 дугаар хугацааны улаан мочирын урлагийн наадамд хамт нийтийн алтан металл болон 8 дан төрлийн шагналт тосжээ. Хамтдан 7 дугаар хугацааны бүх орны улаан мочирын 2015 оноос 2017 оны ажлын хянан шалгалтад эзний хөшөөний улаан мочир бүх орны 10 шилдэг улаан мочирээр үнэлэгдэж бүх аймгийн улаан мочирын төрөүний хамт нэгцээр цоллогдсон байна. Мэдээллийн хөтөлбөр хүргэлээ. Найруулагч оюун хөө нэвтрүүлэгчд Аш Жаргал, хянагч Ванхай Бөө. Та бүхэн залгаад манай радиогийн утга урлагийн нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулаарай.
Төвийн радио хороноо утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Төвийн радио хороноо утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радиогийн утга урлагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнтэйгэн мэдчилж олгож байна. Энэхүү нэвтрүүлгээр Шилийн гол аймгийн баруун үзмчин хошуугаар нутгтай Жалуудуучин талын жижигхэн дууран бүтөлийн тухай танилцуулсан шингээлтээс оруулжилг бэлтгэсэн юм. Та бүхэн арааж уусан битээ холдоорой.
Өнөөдөр Шилийн гол аймгийн баруун үзмчин хошууны төв Балгар гол болгосон дээрээд байна. Өнөөдөр манай сочин хамарт баруун үзмчин хошуугаар нутгтай Жалуудуучин талын цэцэг байна ингээд. Талын цэцэгтэйгээ өнөөдөр бас уран бүтээлийн талаар мөн уран нуурын замд орсон зэр сайхан замлынхын талаар бас ярих болж байна ингээд. Манай сонсогч олонтой салхна уу.
Эрхэм хүндэт сонсогч нар минь сайн байцгаана уу. Эндээс баруун жимч овшоноос тавхүнд халуун мөндөө өргөн төвшүүлж байна.
Харин талын цэцгүүд бол юу вэ? Анх одоо Өвөр Монгол манай Өвөр Монгол орнд байдаг юм аа. Гэшиг сувд байдаг. Гэшигээр одоо анх дуугийн сонсч энэ хүнийг таньж авчихсан. Та сэтгэлээ нэ.
Холын амраг.
Холын амраг гэж байна. Энэ дуунуудаар нь таньж байсан. За манай баруун үзмчнээс бас ийм залуу дуучид гарч байгаа юм байна гэж. Тэгээ ер нь одоо ярих тийм зав бол одоо энэ тохиолдолд таарах бай. Өнөөдөр ингээд таарж байх нь бас маш их тайна. Энэ анх одоо ер нь нөрөө дуу нэмэргийн дээр сурчсан уу?
Тийм. Одоо миний дууны тал дээр авч хэлвэл тэгж их сургуул их тэгж их хөөчлөдөөхүү. Тэгээд их сургуулаа төсөө хаваар тэгээд багш нараасаа дуу бүхний арга хэлбэрээ сурч илүүдээ дуулсан нь одоо ингэж гарч ирсэн нь одоо өөрөө л тэгж олон дуулж явсан олон газар тэгээд удаан жилээр ямар ч гэсэн стилтэй дуудий тэгээд дуулж олон сайхан дуучнарын
дуунуудыг
олж суралж байгаа хэвээр бүхэн дундаас нь тэгэж олсон сонсч би энэ дан их сайхан юм болгоч үлдээд
хамгийн гол нь өөрөө бас тийм төрөл гавьяастай байсан байхлаа.
Одоо ер нь миний ээжийн талаас ер нь тийм дуу ай дуугийн байдгаа тэгэж одоо өвөл тэднээ тэр дуулах тийм хэлбэр дээр нас өгөө хүртэл хэлэхгүй гэж бодож байна.
Нутгийн минь
тэдгэр хүмүүс ихтэй илүү нөлөөсөн байх багаас.
Тийм нөлөө багчсан байна.
Тэгээд танайхан өвдөмч нутгууд ер нь дуртын дуу ч олон шүү дээ.
Тийм ээ.
Өөрөө дуртын дуу болоод дуу.
Ээжийн талаас авчлаа бах татаад дуулчихна.
Яг дуу бол системтэй юм гэж хичээлээр сураагүй тийм ээ.
Хаваарч гэсэн юм да. Сурж ижсэл нь ихтэй сургуул тэгж сураагүй. Ихтэй дээр дээр сургуулаасаа тэг багс сурснараа хаваарсан сайн сайн багш нараас очиж сурж исэн. Тэгсэн хоолой боловсрал сайн. Тэгж багш сайн багш нараас сурж исэн.
Тийм. Ер нь өөрийнхөө анхны уран бүтээл ихэ таадаг байхгүй.
Анхны уран бүтээлийн талгүй бол холын амраг Улаанбаатар багшийн сайхан үг ай тэгээд Улаанбаатар багшийн миний сайхан холын амрагаас олон тэгээд сэтгэлэг гараач дуундаа сайхан үерч сайхан нэг бүтээл гаргийг нэг чармайсан тэгээдсэн одоо хүмүүс чинь цаг хугацаагаар ингээд цаг өнгөрөх тутам өөрийн дуучаас гэх юм уу ай дууны тэр юм дэ улам ханамжгүй байдаг. Тэрийг улам нэг сайхан шинэ хэлбэр болгож улам сайхан сэргээж нэг сайхан дуулъя гэж бодож байна. Тэрийг
ер нь одоо энэ дуу анх тийм ээ өөрөө дуучин юм бас энэ хөшөмчин гэр өнөрчтэйгээ уулзах үед бас жоох мүлгэрэл байдаг шүү дээ. Яаж яагаад энэ дуу болж авсан гэдэг ч юм уу.
Тий. Энэ дуугийг хамаг түрүү Улаанбаатар багштай уулзгаад тэгэж мэдээгүй энэ нэг сайхан холын амраг гэсэн нэг надад энэ сайхан бичиж өгшээ. Наад миний холын нэг дохор нэгс мэдээгүй. Тэгэд л ихтгэлээд өөрөө их тийм ихтгэл байхгүй. Дуулаа тэгэд энэ чинь мөлөө утсан. Яалаа гэдэж гэсэн 2 жил болж байгаа дуугаа. Эвд нь оруулд юм уу? Ер нь жороггүй тэгээд л тэр дуугаа бичлэг хийгээгүй удаад байсан. Тэгээд холын амраг гэхэлээр нь бас олон юм бодогддог. Тэгээд л юм болоод бас л игээ тийм амар ханамжтай л бишээ. Тэгээд улам сайхан шинтэг дуулаа гэж бодож байна. Тэгээд ер нь тэгээд хийгээд явчихын тэгээд нийтлж хүмүүсийн сонсч болох юм дээр нь гаргаагүй л болохоос. Одоо тэр талдаа чармайж.
хоолын хамрыг дараахан сэтгэлэнэ гэдэг
бол сэтгэлэнэ тий. Бас нэг сайхан дуу олё гэж их бодлоо Улаанбаатар багш та. Яинсийн одоо ямар дуу авыг гоёж өнгөрлөө тэгэхэд нэг өдөр ийм нэг сайхан дуу байж ийм Монгол улсын нэмэгч аргалын битсэн сайхан сэтгэлэнэ гэсэн киноны өвчтөд нэгэн сайхан дуу байж наа гэдэг. Тэгээд надад сайхан дууных нь хоолын ингийн баг хэлүүрийн бичлэгийн нэр надад руу ингээ ирүүлээд сонсоосна амар гоё санагдсан. Яг тийм яг миний өөрийн нэг дуулах хэлүүр дээр байх шиг. Тэр энэ дууган бас дуу гэдэг ер нь сайхан сайхан өвдөө орогчсэн л тэгж их яарч болдгүй юм байна. Тэгэд энийг амс их мөлийн удаан цаг зарчуулж өвд нь оруулж ич хэд удаа бичлэг хийгээд болсонгоо тэгэд сүүлийн удаа нь Улаанбаатар багш сайхан дуу шингээл бичлэгтээр нь өмнө нь сууж хаана болох уу яах уу энд нь болох уу гэж тэгэд сайхан цааш өгч хийж одоо заахынд миний тэгэд нэг ими сэрвэж өгч хийж тэгэд сайхан сэтгэлээ нэгсэн дуу гаргасан.
Дууны аюул Монгол улсын бичсэн юм.
Тий. Намагчаар бол тэгэд их сайхан дуулдаг нэг хүсгүй байна. Их сайхан хч байдаг. Тэр нэг сайхан дуугийн хат над төгч би энэ дуугийн сайхан сэргэж дууллаа.
Com.
саяас өөрийн чи яраанаас ингээд мэдчихлээ. Дундаа орох тийм аа дуурахын сэтгэлээ гарах. Энэ тал дээр бас одоо би юу асах чинь аа гэхээр тийм мэрэгдлийн одоо сурсан хүмүүс болоод хаана шиг тийм өөрийнхөө мэдрэмжээр эргээд саан чан багш нараас сурсан хүмүүсийн энэ тал дээр бас жоохон зөрөө байдаг байх.
Тий. Ядаж бас жоохон нэлгээ байдгаа. Одоо яг мэрэгжлийн тал дээр авч болвол жоохон нэлгээ байдаг. Тэгээд ер нь дуучин хүмүүсүүд ер нь өөрийн өвд орно гэх ядаж бас жоохон чагж арчулдаг байх.
Тий. Яг одоо хүн ингээд нас нэмэгдэж ирэх юм.
Тий.
Тамжаад юм аа. Тий. Улам болон давтан ч улам дуугаа мэдэрч.
Тий. 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 Ер нь тэрж өгч байгаа чармиз явж байна. Ер нь одоо тэгж их итгэлгүй биш бас биш өөр юм байна. Гэхдээ тэрний хэмжээндээ мас өрөөгүй дуучин болгон тийм байдаг байхаа би энэ байна. Улам нэг сайхан алхамдаар гарч чармиз гэж бодож улам тэр нэг хүчнээс сайхан дээгүрэн гэж дуулъя гэж бод.
Thank you.
бас юу одоо ингэж болж өнгөрсөн нь шууд Монгол улс төрээд цаашдаа сурыг гэдэг ч юм уу гэдэг нь тэлхээ тал.
Харин тэгэж бодож өнгөрсөн одоо хоолойны дээд өнгө юм уу? Тэр бүхнээ улам сайхан цангаруулж өвшрүүлж одоо улам хоолойгоо чөлөөлөн болгох тийм үү? Тэгэж бодож байна.
Дараа дараач юу болс?
Тий.
Боломжтой болс тийм үү энэ талаараа
хэлэх. Тий.
Яг сүүлийн үед одоохон орчин модон бас ямар шинэ үр бүтээл өгдөг.
Орчин одоо нэг сайхан ээжийн миний хоолын би үл дуугийн ер нь арагддаг болох дуртай. Тэгэж бүх хаа уччихсэн дуусан бүх юмсууд миний дуун сайхан уярч суудаг болов уу гэж өөрөө сэтгэлдээ их сайхан татгах шивдэг. Тэгэд ер нь ойр тус нэг сайхан дуу эгэл тэр дууганы бичлэг одоо ай бүхнээ хийгээгүй байна. Тэгээд буувагийн сайхан дуу Эх хүн үртэй сайхан бууван дуудсан хэлбэртэй их сайхан харагдсан сайхан туу. Тэрийг гаргаагүй л байна. Одоо их сайхан цаг зарчуулж улан сайхан тэр нэг сайхан гэсэн үед нь гарахгүй баха.
Яг нь өөрөө бас ийм дуудсан биз. Одоо манай шидэн голын турсан ч тийм аа манай насан багшийн.
Тийм. Тийм насан багшийн шүлэх Улаанбаатар багшийн минь ая. Нэгэн сайхан дуу шилэн гол энэ дурсамж. Одоо ер нь манусын өмнө нь одоо дээр үеэсэн байсан бол хэдэн 10 жилийн өмнө шилэн гол бол их гоё байжсэн. Нутаг ус уу сайхан байдаг. Алин ч гэсэн тийм одоо тэгэхэд л явах тутам өөр хаа юм уу одоо их байгаал бүх юм судаа хайрлаж хамгаалдаггүй. Тэгээд тал нутаг их өвдөгдөж явж байна. Тэрийг сайхан дурсаж сайхан бүх сайхан сайхныг гаргая гэж одоо ямар уусан л лөө ялгаатай тийм хүн хэлбэрээр ингэж бичиж гаргасан нь. Тэгээд хүмүүс бүхэн нэлийн гол юм ийм сайхан дурсамж хэдий сайхан хичнээн сайхан байдгийг дурсаж яваарэ гэж насан багш минь мэдсэн байха.
Ухаан дурсах нэг тал байна. Дахиад бас одоо байж байгаа зүйлүүд юм хамгаалах.
Тий, хамгаалж явах сайхан дурсамж. Гэхдээ одоо ч гэсэн улам сайхан болгоё гэж бүхний сайхан бэлгэдэж битсэн. Тэг.
Жилийн гол юм.
одоо уран бүтээлийн тал дээр хамтарч байгаа хүмүүс үлээ одоо нэг нотхийн их тийм ээ Улаанбаатартай илүү хамтардаг юм байна.
Тийм.
Ер нь Улаанбаатарын дуунууд бол сэлийн үед одоо залуучууд ялангуяа манай өвөр Монгол
улсын
залуучууд бол олон туулж байгаа. Энэ уран бүтээлийн тал дээр бас өөр их ойлгох тал байна.
Уран бүтээлийн тал дээр одоо нутг нутгийн дуучнаар байдаг тэгээд ойлгох дуучнаар бол одоо миний нутгийн сайхан дуучнууд байж байна. Та их сайхан дуулж явж байгаа манай эвийн төшхийдтэй амтуудын дуучнууд та их сайхан уянгийн сайхан өдөө шилийн сайхан киногийн дуу сацчин тэд нартайгаа нэг сайхан үерхэж сайхан найж байдгийг тэд нарынхаа айдугайлвар гэсэн чинь миний суралцах ёстой бас талбай энэ тэгээд тэд нарынхаа их чармайлгатай байдаг сайхан нутгийнхаа дуулах тийм хэлбэр маягаар ер нь алддаггүй. Нутгийнх нь ая дуугийнх нь.
Тэгээд одоо Монгол хэлээс
одоо сурсан болоо. Сурсан нь болоо чи нутгийн төр нэг сайхан. Их шиг өртөөл хадгалахдаг
юм даа.
Тийм байдаг тийм.
Энийг л одоо та нар уран бүтээлч хүмүүс дууч хүмүүс идэв мэдэрдэг.
Тийм тийм.
Яг одоо өөр чинь хойд бол Монголд их сураагүй болохоор тийм ээ. Стэдэн сурч ирсэн хүмүүсийн үеийн дээрээс бас ямархан ялгаатай хэлүүд байж харна ер нь.
Олж хардах тий хэлний ажилт юм уу одоо ая хэлур маягийн интернет үх аим өнгө юм уу өгсхий гаргах тэр тал нь илүү уянгатай юм уу илүүтэй бол үгийн хажилт нь илүү тад нарт бол илүү төгшмэн байдаг тад нарын тал дээр би ч гэсэн шингээдэлт юм уу одоо харилцан нэг нэгнээс ингэж суралцдаг одоо энийг яаж хэмлэж дуулах өвтэй юу яах уу гэж хоорондоо сайхан ярилцаж нэг сайхан бүтээл гаргая гэж ярилцаж суудгаа. Тий.
Экшек цэг ком.
Эрдэнтий ясаа хилтэрэн
одоохон бол өөрөө хөшөөнд төвтрөө байгаа тийм ээ.
Одоонтаа мэл олон газруудаар явна би. Одоо Шилэн хот, Хад өх хот, одоо олон газар тоглолт тэгж харцаатай байдаг. Ордос, ойрхоноос Ордос ирж манай насан багш хөгжөлтөө багш тэгээ энэ тоо дээр багш одоо олон цагаан багш нартай хамтдаа тэгээд тайзнаар гарч тоглолт хийж ирсэн. Тэгээд энэ талаас суралцах ёстой гэвэл тэд нарын сайхан олон жил зарчуулсан тэр хоолыг торгоо хоолыг бол надад их олон юмүүдийг харуулж суралцах ёстой бүхнийг сайхан мэдүүлж өгсөн. Тэгээд тэд нарын сайхан цагаан сэтгэл Монгол хүмүүсүүд хаа утсан сайхан байдаг гэж тэр бүхний мэдэрсэн.
Залуу багшуудаа мэс тийм ээ дагуулаад талхлын зам дээр бол.
Тийм.
Я цааштай бас ямар хэн бодолтой байгаа
юм бол уран бүтээл энэ тал дээр ер нь энэ уран бүтээл энэ тал гэвэл надад авч хүлвэл миний нэг дуртай их өөрийн дуулах дуртай бүх нэн хүмүүст дуу ай дуу болгож үлдээж хүмүүсийн зих сонор та сэтгэлд хүрчтэй л бол миний хамгийн их баярлдаг тал. Тэгээд ер нь амьдрал дээр авч хүлвэл ай дуу л тутаж болохгүй. Тэгэд л ертөл ай дугаан дагалт болон хөчлөлтөд явчихна амьдрал бүгдтэй.
Сая бас ярьж исэн өөрийнх юм одоо дуу хоолой тэгээд дуулий одоо хэдий хийж бодсон тэр бодол чинь таарсан тийм дуунууд ил болж хүмүүстэй үргэлж.
Тий. Дуу гэдгийг надад авч бол ямар ч гэсэн дуугийг голж болдгоо одоо тэр ай дуугийг сайхан амьдлуулж хүний сэтгэл түрэгж дийлдэг бол хамгийн чухал гэж боддог.
Одоо байдаг шүү дээ олон дуучид бол та цахаалгаар дуулнач тийм үү?
Аа.
Хүмүүс дуугид бол атгай болдуулж идэх юм уу? Тэгснээс болоод санаанд нь хүрхгүй юм уу? Тийм. Тиймэрхүү байдлууд бол байгаа шүү дээ.
Тийм. Энэ талаар авч хэлвэл миний нэг дуучны тал дээр авч хэлвэл миний талаас бодвол ямар ч гэсэн дуул өөрийн нэгэн сайхан оролдох юм уу? Өөрийн дуулах тэр нэг сэтгэлэг дээрл байна. Ямар ч гэсэн дуугийг сайхан болгоч дийлж дуулж дуулах болцоо байна гэж боддог. Ай дууг голж болдгоо гэж боддог. Харин тэрнээс илүү өөрийн сэтгэл юм уу? Ай их шиг бүхний сайхан тохируулж хүний сэтгэлд хүрээчтдэг нь хамгийн чухал гэж
боддог. Тийм
үү? Тийм, тийм. Тэр дуу надад тохирхгүй гэж ердөө боддгоо тэр дуугийг би сайхан болгох чаднуу чадахгүй юу гэсэн асуудал байдаг гэж боддог.
Талын зөхийн маань мөнгө хазарын юм уу гэж сайхан дуу байдаг тийм үү?
Тэгээд
өнөөхөө талаар.
Энэ мөнгө хазарын юм уу гэх ихтэй хууч, тийм хуучин дуу. Тэгээд үг бол явхална. Ай бол анхотын манай баруужимч нутгатай. Тэгээд нэгэн сайхан дуу мөнгө хазарын юм аа гэт нэг сайхан дуугаар олж дууссандаа их баяртай. Гоё санагддаг. Ингээд нэг сайхан хуучин дуу дуучин болгоо олж сайхан дуу л яаж боддог гэж би боддог. Тэгээд их ажтай нэг нь сайхан газрын юм олж дуулаа. Тэгээд энэ дуугийн уулга нь юу л их мөнгө хазарын чимэнд хүлээсэн амраг их хаан. Мөнгө хазарын чимэнд дунд чочин байсдаг. Тэгэнт амрагаа хүлээсэн нэг нь сайхан уянгийн дуу байдаг.
Энэ дуунд бас клип хийж мэсэн.
Тий. Энэ дуундаа нэг клип сайхан. Амжилттай сайхан нэг клип олж хийсэн. Тэгээд их сайхан хүндтэй алтай багшаар сайхан клип олж хийсэндээ их баярлж байна. Тэгээд энэ клип бол одоо цаан сараас наашхан их сайн багш нар исэн болохоор цаг зарцуулсан нийлүүлж нэг сайхан клип болно гэж итгэлтэй байна.
Аа цаан сараас өмнө мөнгө халаарын юм гэсэн сайхан клип одоо хамт зарх юм байна.
Тий. Сайн багш нараас сайхан сүдэрл олж сүдэрлэгдсэн даа. Их хэтэлтэй байж энэ сайхан клип болно гэж.
Ер нь одоо анхны клип тийм ээ.
Анхны клип бол Холын амрагийн
клип хийсэн нь.
Клип байна тийм. Тэгээд тэр үедээ өөрөө клипээсээ эхлүүлж нэг клип гэж юм хийжсэн болохоор нэгээд төвлөрч сайхан юм хийгээгүй тэрэндээ тийм их хэтэлтэй биш. Тэгээд тэр олон тэгэж найзын тойрог юм уу юм дээр тэгж гарахасаа эвэл итгэл хүрэхгүй байна. Улам сайхан шинттэйж улам сайхан гэлийг гаргаж сонсогч нар үжигч нартай сайхан хандуулж сайхан дэлхий гэж бодож байна.
Ер нь ингээд хараад байх талын зүйл ер нь имийг их гоё болгочиход тийм ээ.
Тий.
Дараа нь ингээд сэтгэл ханамжтай болсон үед тэрхтэйгээр хүмүүст одоо таниулдаг юм.
Тий.
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 Тэгээд итгэлтэй байна шүү дээ.
Тий.
Итгэлтэй байж байгаа бол надад амлах
болно. Тий. Итгэлтэй. Итгэлтэй яачсан. Итгэлтэй муутан жарам юмсүүдээ их яруу хийчих гэж бодож байна. Тэр нэгдэн сайхан сэтгэлэн бүх төр энэ дээр тавьж ич сайхан хийвэл улам гоё болно гэж итгэлтэй байдаг.
дундад улсын эхчүүд 57 жилийн турш жүвхэн дундадчуудын бие махбодд жаруулсан судалж үйлцэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурайс үг хэрэгжилж ирсэн. Саяхан саасан шин сүгэр хийсэн шим сайтай фейх хуурайс үгийн жилийн борлуулга 70,000 төмөн савд хүрсэн байна. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурайс үг. Дундад улсын эхчүүд 57 жилийн туршиж өгөн дундадчуудын бие махбодд жаруулсан судалж үйлцсэн дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурайс үг хэрэгжилж ирсэн юм. Саяхан саасан шин сүг байгаллага найрлагаар хийсэн фейх хуурайс үг хүүхдийн шингээлтэд мэн сайн. Дундад улсын нялх хүүхдэд илүү тохирох фейх хуурайс үг.
Хэм сонсогчдоо. Төвөрөжгийн утаг урлагийн нөтрүүлгийн саяны дугаараар та бүхэнд Шилэнгол аймгийн баруун өчмчийн хошуугаар нутгтай жалуу дуучийн талын жичгийн дөөрөн ботолын тухай танилцуулсан шингэлтэй нөтрүүлэг сонсголоо. Тус сургуульчлагийг Өвөр Монголын Аражуу талбарын талын дуу хоолой Аражуугийн Сэчинбат хангасан юм. Баярлаж байхаа илтгэе. Анчгийн нөтрүүлэг энэ төрөд өндөрж байна. Мантах бэлтгэн найруулж ариун анс юм. Дараагийн дугаараар баяртайж болохыг баяртай.
Аражуу хороноо утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Төвийн аражуу хороноо утга урлагийн нэвтрүүлэг.